Roheline vabariik. Tere, eetris on Roheline vabariik. Mina olen Züleyxa Izmailova. Ja minuga koos stuudios on täna Kreeka sõbrad, erakond Eestimaa rohelised juhatuse liige Marko Kaasik ja poliitiline ajakirjanik Martin Luiga. Tere!
Tere!
Et me räägime täna praegu Kreekas toimuvast ja püüame veidigi avada selle tausta, et kuidas Kreeka on sellises olukorda üldse sattunud.
See on viimase paarikümne aasta või 20-30 aasta, noh, võib-olla isegi 40 aasta protsessi tulemus. Noh, ütleme, Kreekas teatavasti 70. Aastate alguses oli sõjaväeline diktatuur, nendel olid mustad kolonelid ja siis peale seda, kui need kukutati, siis algas demokratiseerimine. Ja noh, enne seda oli Kreeka majandus suuresti üles ehitatud väike tootmisele, väike kaubandusele, ühesõnaga inimesed tootsid midagi, kas siis põllul või mingist väike tootmises ja müüsid neid üksteisele. Olid ka suur omanikud, eriti laeva omanik, me tunneme nagu Onassiste perekond. Noh, see sarnanes suuresti, ütleme, esimese vabariigi aegsel Eestile see majanduse struktuur seal. Ja noh, Kreeka oli küllaltki vaene riik, ta noh, oli täiesti võrreldav, ütleme, Lõuna-Ameerika riikidega selle koha pealt, mitte noh, rikka Inglismaaga või Saksamaaga. Ja noh, loomulikult inimestel oli soov paremini elada. Ja siis need järgmised valitsused siis tegid seda, kui Euroopa rahad muutusid nii-öelda kättesaadavaks abi Euroopa Liidu moodustumisel, integreerumisel, siis seda abi kasutati, hakati laenama, sest noh, niisugus selle suhteliselt usaldusväärsemaks muutunud riigile laenati välja hästi, eks ole, raha. Ja noh, suurem osa sellest ajast valitses nõndanud sotsialistlik partei PASOK, mis sisuliselt ostis inimeste hääli sellega, et lõi palju töökohti valitsussektoris, ametnike kohti, mis tegelesid suhteliselt mõtetute asjadega, väga palju regulatsioone, mida oli vaja kontrollida, mida oli vaja juurde luua. Ja noh, juba siin kriisi eelsel ajal umbes veerand Kreeka tööinimestest töötas valitsussektoris ja loomulikult need inimesed peaaegu kõik hääletasid selle valitseva partei poolt, kes oli neile sellise elu võimaldanud. Ja siis noh, ühel hetkel vallandus see globaalne majanduskriis, selleks ajaks oli Kreeka majandus, eelkõige suure valitsussektori tõttu muutunud üsnagi jätkusuutmatuks. Riik ei suutnud enam oma võlgu tagasi maksta, ei suutnud ka protsente maksta, mis intresse, mis olid kogunud, sest ta oli kogu aeg teinud uusi võlgu selleks, et vanu maksta. Ja no, siis niimoodi see kriis algu ja saigi samamoodi noh, globaalse majanduskriisi taustal, millel on ka noh, väga, väga pikad põhjused, millest ma ütleksin, et suuresti nafta kui ressursi defitsiitseks muutumine oli selle globaalse kriisi taga, see on oma ette jutt juba. Ja noh, niimoodi see asi eskaleerus. Ja siis 2012. Aastal hakkas Kreeka muutuma maksujõuetuks ja nõudis välisabi Euroopa Liidult ja IMF-ilt.
Kas see, millest sa praegu rääkisid, tollane nagu Kreeka, kas see kuidagi meenutab sulle praegust Eestit ka? Kas on mingid paraleele?
Jah, selles mõttes, et viimased kümmekond aastat toimub Eestis ka väga kiire valitsussektori üles paisutamine. Suur bürokraatia loomine, palju ametniku kohti, noh, nüüd viimane oli see nii-öelda puuetega inimeste nii-öelda töölepaneku idee, mille tulemusel luuakse sadu ametniku kohti jälle juurde selle rakendamiseks. Ja mis on näidanud näiteks Inglismaa näitel, et selline töölepanek ei tööta tegelikult, aga ta ei too mingit kasu mitte kellelegi. Selline katse. See on läbi kukkunud mitmetes maades. No Eesti on veel võlgadesse ajamata, aga valitsussektori võlg tasapisi kasvab. Oli juttu, kunagi oli see praktiselt null, see oli 5%, nüüd on juba üle 10%. Et me liigume jah tasapisi selles samas suunas. Isegi valitsreformi erakond ei räägi enam õhukest riigist. Kunagi oli see väga nii-öelda visiitkaart, mille nad välja käisid.
Nüüd on ilmselt nagu nad saavad aru sellest, et nagu paks riik moodustab enda välja baasi.
Jah, täpselt nagu Kreekas toimus.
Või nagu see on väga paljudes riikides tegelikult. Nagu see on, nagu oli juba paganama Nõukogude Liidus, kus nagu Lenin mõtles selle peale, et nagu kui meil on nii vähe töölisi ja talupojad meid eriti ei salli, siis kelle riik see on, nagu selle vastus oli see, et see on riigi aparaadi riik.
No jah, seal muidugi olid mehanismid veidi teised.
Bürokraatlikud mehanismid ja see, kuidas riik töötab, nagu see on nagu tihti lugu suhteliselt samasugune ja bürokraatlikud mehanismid on nagu vastupidavamad, kui riigi korrad on isegi.
No jah.
Üldiselt räägitakse bürokraatlike mehanismide kohta, et nagu ainukene viis neist lahti saada on see, kuidas Genghis Khan tegi, et sa hävitad nad füüsiliselt täielikult. Muidu sul on neil vaja, eks ole, sellepärast, et nad oskavad asju teha, aga sellega on neil ka palju võimu. Niimoodi, et nad otsustavad ise, kuidas nad teevad asju.
No jah, suurte muutuste tulemusena siiski bürokraatlikud mehanismid ajutiselt hävivad. Nii nagu tsaari riigi bürokraatlik mehanism hävis ja Nõukogude Liidu selle ülesehitamises kulus aastakümneid. Eesti Vabariik hävitas Nõukogude bürokraatliku mehanismi ja tõesti võin isiklikust mälust kinnitada, et 90. aastat alguses oli seda väga vähe. Ja see on nüüd tasapisi ülesehitatud jälle.
Aga bürokraatlik mehanism praeguses kontekstis ei ole ju tegelikult mitte Kreeka.
Kuidas võtta praeguses kontekstis, nagu meil on tõesti tegu ka nagu Euroopa bürokraatlike mehanismidega, aga nagu ka Kreekas on mingi bürokraatlike mehanisme, millega on põhimõtteliselt nagu Kreeka valitsus on mõningastes läbirääkimistes, sellepärast, et nagu aparatuur saab valitsusele väga kõvasti näkku panna, kui ta tahab. Kuigi nagu osa nagu pasoki paganava bürokraatika aparatuuri on samuti sirisesse üle läinud.
Jah, noh, seal ei ole see muutused, vähemalt veel ei ole nii dramaatilised muutused toimunud, et see bürokraatik mehanism häviks.
Bürokraatiat on muidugi nagu mingil määral on bürokraatiat lammutatud suhteliselt oskamatult tänu sellele, et paganama IMF keskis eelmised valitsused tegid töö ära, aga sellega on selline asja, et asjad on vajata oskuslikult teha see, kui sa paneb kuskile nagu raha või bürokraatit juurde või võtad maha, see annab harva häid tulemusi, kui nagu lihtsalt nagu kuskile nagu mehaaniliselt nagu panna juurde või maha.
See arvud näitavad seda, et valitsussektori töökohtade arv on vähenud 25% võrreldes kriisieelse ajaga ja töötasud on ka, noh, kui kõiki neid boonuseid ja asju perveemian, mis need oli arvestada, siis on need ka umbes 30% vähenud. Need tegelikult otseselt aparaadi ülalpidamiskulud on umbes poole peale vähenud, nagu tundub Kreekas. Aga et see peaks nagu juba suhteliselt hea tulemus olema. Aga vaat siin on nüüd selle kapitalistliku majandussüsteemi, õieti globaalse kapitalismi üks puudus. Et seal, kus tekivad probleemid, sealt raha pageb. Kreeka majandusest on tohutult investeeringuid välja voolanud. Ja noh, need, seda on väga, väga raske kuidagi taastada. Sest noh, kui tegemist on ettevõtte, kus raha pageb, siis ettevõtte lastakse pankrotti ja omanikud asutavad uue ettevõtte. Ja sellega on nii-öelda asi lahendavad selleks korraks. Aga riikide puhul on need probleemid palju suuremad ja noh, praegu pretsedent puudub, sest ükski siiani ei ole ükski arenenud riik, kes on nii-öelda ametlikult arenenud riigiks loetud, pankrotti läinud või maksujõuetuks kuulutavad õieti. Noh, Kreeka nüüd kuulutati maksujõuetuks mõned päevad tagasi. Mm-hmm. Noh, siiani on olnud juhtunud seda mitme arengumaaga.
No mida see sisuliselt tähendab siis?
Ega seda nüüd ei teagi keegi täpselt. See tähendab, maksujõuetus kuulutamine tähendab ikkagi seda, et vähemalt osa võlgadest tuleb nii-öelda korstnasse kirjutada. Aga kui tegemist on Euroopaga nii integreerinud maaga ja eurotsooni liikmega, siis pretsedent puudub. Nendes maades, kellel on oma valuuta, on noh, pärast seda nii-öelda kokkukukkumist on valuutat väga, väga kõvasti devalveeritud või lastud vaba langusesse ja noh, selle tõttu on muutnud eksport odavaks, inimeste elujärg muidugi kõvasti halvenud selle tulemusena, aga nende eksportkaubad on muutunud odavaks ja siis on riigi majandus noh, mingi aja jooksul uuesti jalule tõusnud selle tõttu. Eksporti tõttu. Ja see on skeem, mida pakutakse ka Kreekale välja. Vähemalt noh, majanduseksportide poolt. Mm-hmm. Poliitikud turgas ei ole see väga populaarne. Aga majanduseksperid ütlevad, et võtke oma valuuta uuesti kasutusele, devalveerige ja siis te elate mõnda aja kehvemalt, aga ekspordite. Aga noh, poliitikud kardavad seda, et see on lööb kogu eurotsoonile ja neid lahkujaid võib veel ja veel tulla, nagu me noh, teame, Portugalis ja Hispaanias on selle aastal veel valimised. Ja seal on ka Syrizaga sarnaste vaadetega parteid küllaltki populaarsust kogumas. Hispaanias on selle nii Podemos ehk suudame tõrkes.
Ja Portugalis võtsid paganama vasakpoolsemad võtsid üle kohaliku sotsiaaldemokraatliku partei.
Ja mis rolli kogu selles pullis praegu Saksamaa üldse mängib? Et Saksamaa on kuidagi väga esile kerkinud selles asjas, et...
Saksamaa on põhimõtteliselt nagu selline eurotsooni valitseja. Ja see, mis Saksamaa on viimastel aegadel teinud perifeeririikidega, on see, et ta on müünud perifeeriasse oma kaupu selle raha eest, mis ta on ise neile laenanud. Ja nüüd tuleb välja, et nad ei ole võimelised tagasi maksma või vähemalt mitte eriti võimelised.
Et Saksamaal on palju kaotada nii-öelda?
Mõneti. Saksamaa on teinud ka niimoodi, eks ole, et paganama need reeglid, need majandusreeglid, mida on kehtestatud kogu eurotsooni raames, need on peamiselt head sellistele riikidele nagu Saksamaa, mis on tugevad ekspordiriigid. Samas kui tegu ei ole tugeva ekspordiriigiga, siis need reeglid nii hästi ei tööta.
Noh. Saksamaa on nii-öelda kasinusmeetmete suur pooldaja. No see sõna kasinus võib-olla Eesti inimesele võib esimese hooga millegi positiivsega seostada, et hoiame kokku ja
sööme kartulikoori
ja saame hakkama, eks ole. Aga tegelikult see kasinus on kasinus nende inimeste arvelt, kes on niigi vaesed, kellel on niigi vähe ressursse. See on selleks, et toetada panku. Noh, Kreekast ma võin tuua konkreetse näite. Ma viibisin seal möödunud sügisel, siis kui viimased kuid oli võimul veel parempoolne valitsus, kes väga usinalt seda kasinuspoliitikat teostas. Ma kohtusin ühe pereisaga, kellel oli alaealine tütar ja töötu naine. kes oli jäänud siis töötuks, noh, teadagi, mis olukorras see Kreeka on. Ja see valitsus kehtestas nii-öelda, noh, tulumaksu, ehk sisuliselt pearahamaksu iga inimese pealt, kes oli ka ülalpeetav. Et lihtsalt tal pidi olema, eeldati, et ta peab olema mingi raha selleks, et maksta ka nende inimeste pealt tulumaksu, keda ta ülal pidas.
Eeldatakse, et mingi iga inimene nagu sööb aasta jooksul ära umbes nagu 3000 eurot ja kulutab ära ja siit maksuga maks.
Ja no selle, nende loogika oli selles, noh, et teatavasti Kreekas on väga palju varjatud tulusid ja inimesi, kes makse ei maksa. Ja siis, kui sa pead kedagi ülal, siis peab, siis peab olema sul mingi ressurss selle ülalpidamiseks. Ja siis nii-öelda lambist kalkuleeriti see välja, kui palju see ressurss on ja kui palju sa peaksid sellelt maksma. Aga see on, noh, meetod, mis viib järjest kaugemale ausast maksumaksmisest. Noh, need inimesed, kes...
No see loomulikult, see nagu viib ainult selleni, et inimesed hakkavad järjest rohkem mustat tööd tegema.
Ja
võib viia ka selleni, et nagu põhimõtteliselt sa ei kasuta enam oma pangakaarti, sellepärast, et see on nii miinus, et võib paljukas neil pangakaarte ongi, aga põhimõtteliselt nagu kogu nagu kaubitsemine käib käest kätte.
Ja no, tegelikult õige meetod, mis on väga hästi läbi proovitud ja töötab selleks, et ausalt makse maksta, on see, et inimesed näevad, kuidas nende maksuraha kasutatakse. Et see süsteem on läbipaistev, nagu Soomes, nagu Skandinaavia maades, kus suurem osa maksudest läheb omavalitsusele, mitte isegi mitte riigile, vaid omavalitsusele, ja siis ta, noh, ehitab midagi, maksab toetust neile, kes abi vajavad. Ja see kõik süsteem on läbipaistev, maksumaksad saavad jälgida, kuhu nende raha läheb. Ja soomlased maksavad, noh, tõepoolest rõõmu ja entusiasmiga oma makse.
Kas teil on mingi taimu, kuidas seal Kreekas üldse meditsiiniga lood on, et kuidas, kui kätte saadav see on üldse?
Kirjutatakse, et ütleme, Põhja-Euroopa tasemel ei ole see kunagi küündinud, aga ta oli siiski täiesti korralik ja arenud riigi tasemel meditsiinisüsteem, aga väga palju on nende kasinuse meetmete ajal alla käinud. No,
kärbitud haiglad on hakanud kohati paganama tegutsema heategevusasutustena, kuhu inimesed toovad nagu annetuseks umbes nagu oma alles jäänud ravimeid, mida nad ära ei võtnud, kui nad terveks said ja nõnda edasi, mida kohalikud toetavad niivõrd, kuivõrd nad saavad. Et seal on üsna palju toimub sellist nagu katseid nagu koha peal oma vahenditega, kuidas kuidagi elu elamisväärsemaks teha. Siis kui mingisugused nagu harjumuspärased eurooplikud mehanismid on hävitatud.
Ja inimesed räägivad Kreekas, et see... küllaltki kaose äärel on see olukord selles mõttes, et täiesti võimalik, et Kreeka võib hakata humanitaarabi vajama suuremal hulgal.
Nad juba räägivad humanitaarabist. Nad rääkisid humanitaarabist juba siis, kui ei võit tuli.
Et ütlevad seda veel, et noh, kui kriisieelsel ajal need, kes abi vajasid, olid sisse rännanud pagulased vaesematest maadest, siis nüüd on väga palju Kreeka kohalike inimesi. Need on põhimass on praegu juba kohalikud inimesed Kreekas.
Et meil õudselt nagu siin pannakse pahaks Kreekale seda, et kreeklaste keskmine pension on meie omast kõrgem ja noh, ja muud sellised näited, et kuidas see... Kuidas need inimesed seal üldse nagu oma igapäeva elu elavad, et kui, noh, kui võrrelda Eestiga, et kui arenenud Kreeka on, sest mina pean tunnistama, ma pole kunagi Kreekas käinud, ma ei tea üldse, ma pole näinud, mis seal toimub.
Tegelikult on seal elu kallidus ka mõnevõrra kõrgem kui Eestis. Ütleme, võib-olla mitte niivõrd, noh, poest ostetava toidu osas on see suhteliselt väikese erinevus, aga aga teenused ja noh, paljud asjad on seal siiski kallimad. Tõsi küll, ühiskondlik transport on mõnevõrra odavam. Linnabussid näiteks on ja Ateena metro, meil ei ole siin võrduseks, aga ma võin võrrelda Euroopa maadil. On suhteliselt odav, see on noh, riigi poolt rängalt doteeritud. Ma ei tea nüüd päris viimase aja arenguid selle
kogu juulikuuks nad kuulutasid Ateena linnatransporti täiesti tasuta. Selleks, et inimestel oleks kergema.
Et nad ei suple seal luksuses, mille eest nad ei kavatse kunagi maksta.
Seal on vähesed inimesed, kes suplevad luksuses. Ja vaatamata sellele, noh, maksavad makse väga kehvalt. Noh, selline oligarhia eksisteerib ja kõik inimesed teavad seda. See on midagi täiesti erinevat, noh, ka Eestiga võrreldes, rääkimata Skandinaavia maadest, Soomest, eks ole, Põhja-Euroopast, Hollandist ja noh, ka Saksamaast.
Ma olen küll jätka.
Ja need inimesed väga palju mõjutavad poliitilisi otsuseid. Kõik teavad seda ja küllaltki palju lootusetust on olnud selle koha pealt, et noh, valisa, keda sa valid. Ikka nad lepivad kokku ja noh, siis ostavad inimeste ääli teiselt poolt selleks, et demokraatiat mängida. Seal on paarkümmend aastat on ikka demokraatiat mängitud, mitte selles ei ole olnud tõeline demokraatia. See on olnud poliitikute ja oligarhide kokkuleppe. Ja nüüd Syriza võit ja see eriti see referendum, mis nüüd toimus, mida paljud kritiseerivad, aga see oli tõeliselt demokraatlik samm. Et pandi niivõrd oluline küsimus, nagu selle abipaketi vastuvõtmine tagasi lükkamine, pandi referendumine. Ja tõepoolest rahvas otsustas nii, nagu ta otsustas. See on Kreeka jaoks viimastel aastakümnetel midagi täiesti uut. Ja suhteliselt uut ka terve Euroopa jaoks, ma ütleksin.
No seda kindlasti. No mis te arvate, mis edasi saab?
Siin mina iseenesest arvan, et nad peavad Kreekale vastu tulema, et Kreeka nagu endast ära tõukamine ja omapäi jätmine ja lootmine, et nagu äkki see valitsus kuidagi langeb, et nagu äkki siis on mingisugune uus valitsus, et selle hind oleks eurotsoonile lõppkokkuvõttes kallim, et nad saavad sellest aru, aga nad ei saa seda kergelt anda, eks ole. See on selles suhtes, et juba algusest peale Syriza ei ole saanud oma asju sellepärast, et praegusele nagu Euroopa peavoolupoliitikale neile ei ole kasulik, kui tuleb välja, et kasinus oli halb majanduspoliitika sellepärast, et see tähendab, et nagu mingisugused oppositsioonilised jõud saaksid mingisuguse uuelaadse majandusprogrammiga lagedale tulla. Nad kaotaksid nagu nende töökohad on mängus.
Tulevik on küllaltki ebaselge, ega me väga hästi ei tea, isegi kogenud eksperid ei julge midagi väga kindlalt ennustada.
Ilmnõnnet on lahtinud.
Aga see, et kui Syrizale järele ei anta, siis võibolla isegi tipppoliitikud ei ole seda väga teadustanud, mis on järgimine asi, mis võib juhtuda. Aga me oleme näinud juba küllaltki suuri kommunistide meeleavaldusi Ateenas. See on partei nimega KKE, noh, akronüüm. See oli see partei, mis kohe peale teist maailmasõda võitles selle eest, et Kreeka kuuluks idablokki, ehk noh, Stalini võimu olla sisuliselt. Nad on põhimõtteliselt sarnase ideoloogia säilitanud tänapäevani.
No, sektandid.
Jah, ka Syriza oli, neil on praegu 15 kohta 300 kohast parlamendis. Ka Syriza oli mingis sarnases seisus veel 4 aastat tagasi.
Syrizas on praegu kaht tugev vasakplokk, nagu neil on vasakplokki kuulub mingisugune 40 kohta, kes leiavad, et eurotsoonil ei ole lootust, et sealt oleks lihtsalt nagu tõmmata minema ja hakata koos BRICS riikidega koostööd tegema.
No jah, BRICS riigid on muidugi veel omaette teema, see on väga suur illusioon, et see süsteem üldse midagi tähendab. Aga noh, see oleks omaette vestlusteema.
Mm.
Aga KKE-ga on või kommunistidega on kreeklastel niisugune okas, ütleme. Et pärast teist maailmasõda oli teatavasti 3 aastat Kreeka kodusõda, 1947 kuni 49. Ja KKE oli juba võitmas seda, aga siis USA ja Briti väed sekkused koos royalistidega või kuningriigi pooldajatega Kreekas, kes olid muidu teinud koostööd natsi Saksamaaga, aga sellel vaadati läbi sõrmede lääne liitlaste poolt selleks, et koos nendega kommunistid alistada. Ja see oli väga verine võitlus. Ja selle, noh, kuna Kreeka rahvas üldiselt hoidis kommunistide poole pigem.
Ja kas ei olnud ka mitte niimoodi, et paganama kolonelide režiim kehtestati siia ja jäi mahitsul selleks, et nad ei saaks enda demokraatlikult kommuniste pukki välida?
Jah, täiesti võimalik. Sellised asju on väga palju tehtud. Noh, ka kui me räägime, siin oli netis oli juttu Saksamaa võlgadest, mis 53. aastal Korsnasse kirjutati koolenisti. See üks väga konkreetne põhjendus, noh, lisaks paljudele muudele, oli see, et Lääne-Saksamaa seisis vastu idablokile. Oli üks ustav liitlane nende riikide jaoks, kus pärinesid need võlausaldajad. Ja sellepärast seda tehti.
No kahtlemata, see on pagana Ameerika üldse nagu pani palju raha nendesse riikidesse, kus tal olid sõjaväed sees Saksamaale ja Jaapanesse ja ehitas neist endale nagu usaldusväärsed liitlased, mis nagu võib-olla alles nüüd nagu hakkavad nagu Euroopa ja Ameerika ühtiselt mõne võrra eemaldama.
Ja. Aga noh, selle kommunistide juttu kokkuvõtteks ma ütlen seda, et Euroopa Liidul ja teistel, kellest Kreeka tulevik sõltub suuresti, on mille üle mõelda seoses sellega. Kui see viisa läbi kukub, siis võivad asjad palju hullemaks minna.
Ma ei usu, et KKE on valitsemisvõimeline partei. Ma pigemini kardaksin, et kuldne koidiks saab võimule siis, kui Syriza läbi kukub.
Nende vahel tekib suur rivaalitsemine ilmselt, aga rahva poolehoid on pigem KKE suunas traditsiooniliselt.
Minu mõelest nad said mingisugune 5% valimistel hääli. Ja nad üldiselt nagu, nad ei ole poliitiliselt aktiivsed, nad nagu viimaste valimiste ajal ei tahtnud Syrizaga koalitsiooni teha, sellepärast nad leiavad, et nagu Syrizas on euromeelsed ja nagu põhimõtteliselt on hea kaheti teinud, sellepärast, et Syriza ei olnud siit nagu veel nii valmis, kui ta on nüüd.
Ma ei oska täpselt öelda, mis on kuldse koidiku Trump, aga kommunisti ja Trump on kindlasti see, et meil on palju Kreekas on siiski palju ülirikkaid, kes on ka korrumpeerunud korruptiivsete sidemes poliitikatega, selles ei ole mingit kahtlust ametnikega. Me lihtsalt saame neilt varandus ära võtta ja natuke sellega elada, nii nagu oktoobri revolutsiooni ajal tehti. See on KKE ja Trump kindlasti.
Kuldsel koidikul on see asja, et neil on hästi palju sidemeid paganamas süvariigis, ametnikkonna hulgas, politseis. Nad on põhimõtteliselt natsiorganisatsioon, mis on nagu mingil määral kolonelide režiimi ajast jäädud, nagu mingit inimestega jõuti ikkagi kokkuleppile ja nii.
Jah, me oleme pikalt selle peale pidama jäänud, aga täiesti täiesti reaalne stsenaarium, kui Kreeka nii-öelda üksi jäetakse ja ei kuulata seda, neid vajadusi, mis seal on, ja panda seda tähele, siis võib erine võitlus tekida nende kahe kohes.
Aga nüüd, kui rääkida jälle natuke nagu Eesti kontekstis, et kui meie valitsus otsustas ühineda ESM leppega, siis mida see tegelikult tähendab, et kas me lihtsalt sellega venitasime seda kummi või?
Jah, me venitasime seda kummi ja me ei oleks pidanud seda tegema ja siis kui me seda tegime, siis kirjutas Varoufakis, et seda me ei oleks tohtinud lasta oma valitsustel seda teha.
Jah, see on selle nii-öelda kasinusmeetme toetamine, see on nende pankade toetamine, kes on võlausaldajad ja kes peaksid tegelikult ise kanna oma vastutuse. Sellega lihtsalt materiaalne vastutus veeretatakse maksumaksjatele ja peale selle see oli niisugune otsus, no ütleme, mõned nimetavad seda offshore firmaks, selles mõttes, et ta oli väljaspool Euroopa Liidu õigusruumi, ta on midagi niisugust, millest õigusespetsialistid ka hästi aru ei saa, millel ta allub ja mis õiguslikus raamistikus see ei toimu.
Mis see, ma ei tea, kas sa tead üldse muidugi, et mis see siis nagu täpsemalt on see ESM lepe, et kas sinna on juba paigutatud mingit raha või see on nagu mingi tuleviku asi, et kuhu me hakkame siis maksma kõik koos rõõmsalt?
No ega ma ei ole majandusspetsialist, ma ei tea detaili, aga see on põhimõtteliselt tagatis. Et kui võlausaldajad jäävad Kreeka rahast ilma, siis need riigid oma maksumaks ja kulul...
No praegu nad vist on jäänud sellest ilma, ma saan aru.
No asi ei ole veel selge. Need just hiljuti, tänasel päeval, teisipäeval, kui see salvestus siin toimub, kohtusid Euroopa Liidu rahandusministrit, selle tulemus ei ole veel hetkel teada. Õhtul kohtuvad peaministrid, et see, mis Kreekast edasi saab, see on otsustamisel, on täiesti võimalik, et tehakse mingi uus kompromiss ja minnakse nii-öelda veidi teisel kujul selle abipaketiga edasi, et mingil määral Euroopa nii-öelda taganeb selle Kreeka rahva otsuse ees ja annab sellele järele ja saavutab mingi kompromissi. See kõik on lahtine, aga oht on täiesti olemas, et Eestil tuleb varsti plekkida.
Kas mitte Jürgen Ligi ei rääkinud sellest, et võtke seda kui investeeringuid, et see hakkab meile veel tagasi tooma?
Jaa, seda ta ütles küll, jah.
Noh, võibolla ta mõtles oma liberaalses poliitilises kontekstis seda, et me säilitame selle ohtlikult mureneva pangandussüsteemi, mida Kreeka nüüd jõudsalt murendab. Et siis me saame oma nii-öelda liberaalseid hüvesid nendele, kellele see on, eks ole, saame edasi nautida. Ühesõnaga, see oli võibolla jah sõnum reformi erakonna valijatele. Mitte otseselt majanduslikku tagasi tuleku võimalust ma küll ei näe.
Põhimõtteliselt majanduskriisi tekitasid pangad. Pankadele oli antud nagu praktiliselt nagu kogu rahaloome võim. Nad lõid seda uljalt, nad tekitasid võlga ja siis nad tekitasid võlgade peale võlga ja siis nad tekitasid nagu kerge finanssinstrumente, mis olid lõppkokkuvõttes nagu lihtsalt nagu ümber nimetatud lihtne võlg. Ja nad tegid nagu $1, nagu mis oli nagu mingisugune asi, mille taga oli tõepoolest midagi päriselt, nad tegid $12.
Nad sellega pumpasid reaalmajandusest ressurssi välja, sõnaga, raha peaks olema ressursi mõõt, nii-öelda, mis inimese käes on, mida ta tarbida saab, nende kaupade mõõt, nende teenuste mõõt, eks ole. Aga sellega siis pumpati küllaltki väheste kätte, küllaltki suured ressursid, nii-öelda sisulised pettuse teel, manipulatsioonide teel, turuga. Ja noh, me teame väga hästi, et suurem osa maailma mõnekümnest rikkamast inimesest on investorid, kes seda raha seal keerutavad seal pankades. Ja me teame ka seda, et palgasaajatest ühed kõige enim tasustatud on pangatöötajad. Sinna see raha läheb. Need inimesed tegelikult ei tee peaaegu mitte midagi kasulikku reaalmajandusele. George Soros juba enam kui 15 aastat tagasi nimetas seda lammutuspommiks. Selles mõttes, et seal, kus tekivad mingid probleemid, raskused, sealt raha pageb kohe. Seal, kus tekib lootus suurele kasumile, sinna kuhjub raha kokku, tekib nii-öelda mull üle kuumenemine ja mõlemal pool on lõpuks kokku kukkumine. Et see tegelikult lammutab reaalmajandust, tekitab segadust, tekitab kaost reaalmajanduses.
Ja neid süsteeme, mis tekitasid põhimõtteliselt pankade käest, ei ole võetud selle võimu oluliselt palju vähemaks. See olukord ei ole parandatud ära. Olukord on põhimõtteliselt enamasti on pangad maksumaks ja rahaga kinni plekitud ja lastud neid asja oma asja teha.
Aga mis sa arvad või kuidas sa näed üldse tulevikus, et kuidas see oleks võimalik sellise olukorra vältimine?
Ma arvan, et...
Sa võid lihtsalt isegi, ma ei tea, fantaseerida siin praegu, et...
Kindlasti tuleks panga käest võtta võimu vähemaks ja üks asja on see, et riigil võiks olla rohkem kontrolli rahanduse üle. Teine asja on see, et ilmselt oleks vaja mingisuguseid paremaid või teistsuguste eesmärkidega transnationaalseid institutsioone, mis hoolitseksid üldise majandusliku võrdsuse eest maailmas.
Nüüd ma citeerin ühte Eesti edukamat praktikud finanssfääris Alar Tammingut, kes ütles ettevõtlusfoorumil, et nii suured võlad nagu tänapäeval ei ole kusagile kunagi jätkusuutlikult olnud. Ja ta on öelnud ka seda, et kus ei ole, raha ei ole, sealt ei saa seda võtta. Kasindusmeetmed on just niisugused, kus tahetakse võtta kõige vaesematelt.
Kivist võtt pigistada.
Jah. Ma arvan seda, et pika ja keerulise ja valulise protsessi tulemusena see pangandusfäär kuivab kokku vaikselt. Ja pangad tõenäoliselt peavad ikka nii-öelda oma liistude juurde tagasi minema, ehk siis raha vahendamiseks neilt, kellel on momentil raha üle, neile, kellel on seda vaja mingite tõsiste ja kasulike projektide realiseerimiseks. Ja ilmselt oluliselt väheneb ka riiklik laenamine. Sest laenamine riigi poolt on tegelikult korruptiivne skeem oma sisult. Sellega makstakse maksumaksja raha intresside näol pankadele. See on põhimõtteliselt vale lähemine. See on jätkusuutmatu ja see on korruptiivne. Pangad lihtsalt teenivad maksumaksja raha pealt. Riik peaks elatuma või püsima maksuturudel ja võib-olla ka riigiettevõtete tuludel. Näiteks Saksamaa on teada, et omavalitsustel on küllaltki palju tulud teenivaid ettevõtteid, eks on omavalitsuste käes, mis on tegelikult rahvas demokraatlikul teel juhitavad, sest kohalik võim on demokraatlik, siis tähendab tegelikult demokraatlikult juhitavad on need rahva huvides. Nad toodavad omavalitsusele tulu, mida kasutakse rahva jaoks. Ma leian veel niisugune võimalus võiks olla, et tõenäoliselt tekib rohkem globaalset ühistegevust. Meie praegused infosüsteemid on täiesti võimelised seda teenindama. Me teame meil on vähe sellest Eesti riigis räägitud, aga ütleme, Soomes väga paljud suurettevõtted on tegelikult tulundusühistud, kus on noh, väga paljude inimeste raha väikeste osade viisi sees. Hollandi Rabobank, mis on üks noh, Euroopa turul üsna suur tegija, see on ühistupank. Ühistud eristab äriühingust see, et igal osanikul olenemata osa suurusest on üks hääl. Ja see noh, välistab väheste tehtud otsused, mis on paljudele kahjulikud.
Võimu koondumise.
Ja see välistab võimu koondumise. Ja noh, ma leian, et tõenäoliselt väljapääs praegusest võimu koondumise olukorrast on just rohkem tulundusühistuid ja väga suure haardega, veelgi suuremaga kui senised. Ja siis võiks ka riik oma raha nendesse paigutada, kus on tema kodanikud, osalikud ja noh, sõbralike riikide kodanikud. Et see nii-öelda majanduse demokratiseerimine, see ei ole see sama, mis nõukogulik või kommunistik riigistamine ja plaanimajandus. See on sellel erinev lähenemine. Aga see nõuab muidugi inimeste väga suurt teadlikkust ja aktiivsust, mis ütleme Skandinaavia maades ja üldiselt Põhja-Euroopas täiesti toimib, aga noh, milleni on veel tee käia nii Lõuna-Euroopas kui ka ammugi arengumaades. Seal on võimu koondumine väheste kätte on noh, siiani küllaltki tugev ja traditsiooniline, aga nagu öeldakse, häda ajab ärja kaevu, nii et ma usun, et sinna suunas see asi liigub. Niuksed parteid nagu Podemos näiteks on suuresti rajatud ühistegevusel ja võrdsusel, mitte nii-öelda väheste liidrite karismil.
Ja et nagu, mis asjad on nagu siuksed asjad, mis nagu torkavad väga silmad, mis on valesti? Et no muidugi ma saan aru, et see kõige selle põhjus on lihtsalt omakasu ja ahnus, aga no mida inimesed saaksid nagu, noh, kodanikud, maakodanikud saaksid teha teistmoodi, et nagu vältida selliseid asju, kus me ise ennast nagu orjusesse ära anname?
Siin ei ole muud, kui tuleb paganama. Ega siin ei ole muud, kui poliitiline aktivism. Tuleb nagu mõelda, eks ole, tuleb tegeleda, tuleb rääkida teiste inimestega, tuleb proovida teha mingisuguseid väikeseid asju organiseerida, siis tuleb liikuda suuremat organisatsioonide poole, tuleb valida endale juhid, tuleb arutada, tuleb rääkida nendega, kes on välismaal, nõnda edasi, sest suhtes nagu lõppkokkuvõttes on nagu kodanikel vaja nagu mingisugust riigivõimu, mille kohta nagu neil on nagu, nad saavad aru, et see on nende riigivõim ja see teeb nende asja.
Aga elu näitab ju, et nii kaua, kui sul see ora seal tagumikus ei ole, siis see ei liiguta ennast. Et eestlaste puhul kehtib see väga, et me oleme nii passiivsed siin Eestis, et meid üldse ei huvita, mis seal Toompeal toimub põhimõtteliselt. Me räägime mingi pseudoprobleemidest ja me ei tegele nagu päris asjadega ja me laseme lihtsalt põhimõtteliselt oma soodu minna kõigel.
Me oleme muutunud väheke aktiivsemaks ja ma arvan, et meil on nagu hästi paganama elava ühiskondliku diskussiooni aeg, kus nagu võetakse mingisugused teemased kokku, ühiskond nagu läheb kahte leeri laiali, räägitakse mingid asjad sinna, et vajuvad ära, eks ole. Ma arvan, et paganama, et internet on ühiskonna arengus mingis uue etappi toonud, aga see on mingisugune suhteliselt noor etapp. Aga ma arvan, et olukord on suhteliselt lootuselt, kuid sellest hoolimata nagu ei ole võimatu, eks ole?
No ma ütleksin, et praegu on olukord palju lootusrikkam ja meie elame väga huvitaval ajajärgul, ütleme, noh, veerand sajandit tagasi kukkus Nõukogude võim kokku. Nüüd hakkab miski muu kokku kukkuma. No siis kui Nõukogude võim kokku kukkus, siis meil oli mingisugune noh, eeskuju vähemalt silme ees, et me tahtsime selle kapitalistiku süsteemiga ühineda, kuigi paljudel inimestel oli see ettekujutus kapitalistiku süsteemist nagu oli esimene vabariik Eestis. Aga praegu ma ütleksin seda, et üks vägagi positiivne eeskuju, millest on suhteliselt vähe räägitud, oli Island. Mm-hmm. Et, no, mõned aastad tagasi seal toimus drastiline kokkukukkumine. Selle esimese kriisilaine tagajärjel see oli väga, väga halvasti investeeritud ja püramiidskeemid ja mida need pangad olid seal kõik kokku keeranud. Laostumine oli suurem kui Ameerika Ühendriikides. No, nendel on muidugi hea asi see, et oma valuuta, et seda sai devalveerida. See tõesti devalveeriti väga tugevalt. Aga siis tulid nõudmised nende riikide poolt, seal oli Saksamaa ja Suurbritannia, ja kelle kapital seal pankades oli, et need peaksid nagu välja maksma. Island peaks nagu toetama seda pangandust. Nad ütlesid sellele ei, lasid pangad pankrotti ja toetasid üksikisikuid, eraisikuid. Nende võlgu kustutati seal parasjagu. Ja need riigid, kelle ettevõtjate raha seal kaduma läks, olid tuli vihased, aga mõne aasta pärast tuli tunnistada, et Islandi majandus on väga hästi taastunud ja nüüd on oma pangandusega rahul olevaid inimesi vist üks maailma rahul olema maid selles mõttes.
Jah, nad on ühed rahul olevamad oma majandusliku seisundi.
Ja.
See oli väga ilusasti tehtud ja paganama pangandussektorit tõmmati umbes 2/3 võrra koomale. Öeldneli inimesed, et taritud inimesed, nagu oskate midagi muud ka teha, oskasidki. Neil on nagu umbes 300 000 ka, nii et nad peaaegu, et teavad kõik üksteist ja on kõik koos internetis ja suudavad asju teha. Head inimesed.
Ja ega Eesti on natuke suurem, aga internet on ka ülimalt levinud ja meie inimeste mõtteviis ei ole sellest väga erinev.
Koostööd me küll ei oska teha.
Ma ütlesin, et noorem põlgkond oskab juba päris hästi.
Noorem põlgkond hakkab oskama.
Siin on vanematel inimestel on see inerts, et nad leiavad, et praegune elu on hea küll. Nad mäletavad nõukogude aega, mõned mäletavad Stalini aega. Ja et neid vanu inimesi on valijate hulgas ja päris palju.
Mm.
Meid teatavasti on vananeud ühiskond ja selle peal see reformierakond püsib tegelikult ja ka Keskerakond Tallinnas Keskerakonna suhteliselt tugev positsioon üldiselt, et need kahte valivad, kes tahavad mingit seisundit säilitada ja kardavad uusi muutusi. Isiklikult tunnen väga päris paljusid selliseid inimesi, kes tõvad, et ega meil ei ole elul viga midagi ja see on nüüd selle, et ütleme näiteks reformierakonna tehtud.
Mm.
Tõepoolest sellele tuleb austust avaldada, mis kuidas Eesti läks oma rahale üle. Ilma hüperinflatsioonita, ilma väga, nõukogude, see inflatsioon oli kõik rubla ajal ära ja pärast seda oli kindel kroon. Et see oli väga hästi tehtud ja tõesti selle eest tuleb nendele inimestele tänu avaldada, kellest osa on praegu reformi erakonnaga seotud, aga see on juba küllalt kauge minevik, et me peame vaatama tulevikku ja edasi minema sellest olukorrast, mis seal praegu on ja nendel ei ole selleks mingid värskid ideid.
Aga me siin õudselt ajame taga seda majanduskasvu, mis iganes see ka poleks, et mis te arvate, kas ükka asi üldse tulevikus on nagu reaalne, et kas majandus kui selline peab kohe kasvama või?
Ei, tähtis on see, et inimesed oleksid õnnelikud. Üks väike riik Bhutan, Himalaja jalamil, on selle seadnud eesmärgiks majanduskasvu asemel.
Ehk siis stabiilsus?
Mitte ainult. Võib ka stabiilselt õnnetu olla. Aga ütleme, niisugune asi nagu inimarengu indeks on võib-olla suhteliselt lähedal sellele, sellele õnnemõõdikule. Aga teiselt poolt ka, kui me räägime majanduskasvust ja sellest näitajast, siis see protsent muidugi üks külg on see, et ta on väga manipuleeritav ja seda on tehtud viimasel ajal selleks, et näidata majanduskasvu, kogu maailmas seda tehtud. Aga teiselt poolt sõltub see küllaltki palju sellest, mida inimesed tarbivad. See näitab, et mingi tarbimine kasvab. Aga kui ja praegu see tähendab näitab põhiliselt seda, et kasvab ka loodusressursside tarbimine, mis on jätkusuutmatu ja millel on juba lagi ees nafta hinna. Me näeme nafta hinnast seda väga hästi, et sellel ressursil on lagi ees. Ta ei ole veel otsas, aga noh, teda on puudu ja seda puudust ei õnnestu likvideerida. Aga teiselt poolt, kui inimesed hakkavad tarbima mingid ressursse, mis ei ole loodusele koormaks, ütleme, mingit inimloomingut hakatakse eelistama, siis sellest käiakse ka raha välja. Ükskõik, mis see ka ei ole, eks ole, mis ei ole nii-öelda materiaalsete ressursside kuhjamine. See võib põhjustada ka majanduskasvu, mis kasutab palju inimtööjõudu, aga väga vähe loodusressursse. Selline kasv on ka võimalik, selline tee on võimalik, et majanduskasv konverteerub milleski selliseks, mis on inimlooming ja mida tahetakse tarbida. Ma tahan rõhutada seda, et raha on väga palju seotud sellega, mida inimene tarbib, tema väärtushinnangutega. See ei ole, raha ei ole loodusressurss. Raha on inimeste poolt loodusressurss ja seda käiakse välja selle eest, mis on väärtuslik inimeste arv.
Aga nüüd Kreeka juurde tagasi minna, siis see eilne uudis, et Varoufakis, kuidas te õigesti nimetad, kas ta astus tagasi või taandas ennast?
Astus tagasi.
Et miks ta seda tegi?
Ta tegi seda sellepärast, et rahandusministrid vihkavad teda ja sellepärast, et see, kui Varoufakis astub tagasi, see nagu näitab eurotsooni inimestele, et nagu nüüd on midagi saanud. Et nüüd nagu neile tuldi kuidagi vastu pealegi Varoufakis, nagu ta on endiselt parlamendi liige, nüüd ta on rohkem aega kirjutada ja ta saab oma riiki nagu muul maal aidata. Kui hästi vaja on, siis ta võib ilmselt nagu rahandusministri kohale tagasi ka minna, kui on juba läbirääkitud või kui on ilmselge, et mingit lahendust ei tule kunagi.
Ja just nimelt ta saab olla staar, ta ei ole, noh, tal ei ole suuri kohustusi riigi ees, mis neelavad palju aega ja ka mingil määral suukorvistavad. Ja ta saab täiesti sõltumatu eksperdina, juba väga palju nime teinud eksperdina esineda. Ja ka täiesti võimalik, et see rahandusministri koht ei ole veel tema lagi. Ta võib tulevikus, kui toimuvad suuremad muutused Euroopas ja maailmas, ta võib rahvusvahelistes organisatsioonides kõrge kohas
võtta.
Aga kas see ei olnud Kreeka rahvale siuke nagu altvedamine, et kui ta nii olulisel ajal taandas ennast?
See on, ta ju ütles, et paganama, see on, et peaminister soovis seda ja et ta kuuleb, mida peaminister tal ütleb.
No väidetavalt on uus rahandusminister parem läbirääkija. Noh, eks näeme, kuidas see tegelikult on. Põhiline mõte praegu on saavutada uus kompromiss, mis on Kreekale kasulikum.
Jah. Selles suhtes, et nagu see on põhimõtteliselt see rahandusministri välja vahetamine, see on selles suhtes, et me ju saame nagu aru, et praegu on Eestis on ikka veel Jürgen Ligi rahandusministri, sellepärast, et nagu see tüüp, kes meil praegu rahandusministri on, ei tea üldse midagi. See on täiesti asjatundmatu inimene.
No siin jah, reformi endised rahandusministrit eriti Lauri, Maris Lauri, jah, tema nimi, jah. nii lühikest aega oli , et nimi ei jäänud hästi meelde isegi . Et on väga , väga tigedalt sõna võtnud Kreeka vastu ja globaalse kapitalismi poolt , aga noh , see on ka arusaadav tema liberaalse tausta tõttu , eks ole . Reformierakond kuulub Euroopa Parlamendis liberaalsesse fraktsiooni ja noh , see on just see poliitiline jõud , kes võitleb panganduse ja globaalse kapitalismi eest eelkõige .
kirjutasin Laurile vastuse , see läheb Postimehesse ka .
igal juhul väga huvitav on jälgida neid arenguid , mis praegu nagu on käimas . et noh , üsna positiivsed tuuled minu arust puhuvad ka , et lootust on .
ja kindlasti .
me vähemalt praegu paistab , nagu me oleksime võitmas
. jah , ja ma ütleksin seda , et on näha , et mitmetes Euroopa riikides võib toimuda juba lähiaastatel mingi suurem poliitiline muutus . ja noh , Kreekas oli näha , et tuli selline marginaalne jõud tuli võimule . Neid on ka mujal . Mõnel pool võivad olla vasakpoolsed , aga mõnel pool võivad nad olla ka rohelised täiesti vabalt , kus on rohelistel tugevam positsioon kui vasakpoolsetel , sest selles mõttes noh , on rohelistel on teatud ühisosa kodanikualgatuse pooldamise tõttu ja noh , globaalse kapitalismile vastandumise tõttu . Et noh , ka näiteks Eesti on selline maa , kus noh , vasakradikaalsusel nagu ei ole mingit kandepinda praktiliselt noh , lähimineviku tõttu . aga rohelist mõttelaadi kohtab väga palju ja seda on , noh , see on , küsitlused on seda näidanud , valijakompass on seda näidanud .
rohelised peavad ka muidugi olema kas parempoolsed või vasakpoolsed ja enamasti nad on vasakpoolsed .
Nojah , rohelised enamasti ei määratle ennast parem-vasak skaalal , aga noh , suhtumise tõttu globaalsesse kapitali ja selle reguleerimisse neid ka tavatsetakse enamasti liigitada vasakpoolseks teiste poolt .
jah .
no vot niimoodi . et ma loodan , et Eestis on ka muutuste tuuled puhumas vaikselt . ja ma loodan , et võib-olla kuulajad said ka natukene targemaks sellest , mis olukord Kreekas on , et mis elu seal inimesed elavad , et kuigi see on noh , ikkagi päris kauge meist . aga et noh , võib-olla seadis mingid asjad kuidagi perspektiivi paremini . aga aitäh teile tulemast .
aitäh sulle kutsumast .
suur aitäh .
Roheline Vabariik .